Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lepo pozdravljeni v postu. Simon Smole z vami, tako kot ponavadi. Danes je, kakor ste videli nas, tisti, ki vam je mar, bilo napovedan, da bo šlo za nadaljevanje že tako predolge zgodbe iz cirkulacije, kdor je tam bil, ve, ali pa ne ve, o čem govorim, gre za to, da je tole, bo zdaj shoutout ljudem, ki so rekli, da je bila stvar tam predolga. Ne gre za nadaljevanje predolge zgodbe v smislu narativnega nadaljevanja, pa gre za nadaljevanje tega koncepta predolgosti književnosti. Se pravi, če je bilo branje v živo predolgo, kako predolgo bo šele branje v eter. Pa začnimo, da ne bo predolgo. Z očmi je goltal sončne žarke, ki so trgali obrake nad toplarno. Ozračje je bilo lepljivo, sonce je igralo vlogo znamenja nad sosesko in vso njegovo silno smoč in čudežno lepoto je čutil kot lesketajočo sabljo na čelu. Oblečen v bermuda hlače in črno majce skupina Type O Negativ je sredi oktobra iskal izhod iz rahljive praznine. Liste drevoreda je na obeh straneh ulice preko noči poromenelo in neskončna ploha rumenega liste je padala zvej na vrele beton. V naslednjih dneh bo pri enki postavljen trikotnik rdeče-beli znak z opozorilom. Ne zapuščajte domov, če ne gre za vprašanje življenja in smrti. Na njegovi desni, na zaplati zemlje pri bloku 5, je zagledal trojico oblečeno v markirne brez rokavnike, kako z Geigerjevim števcu podobno napravo merijo sestavo zraka. Pomislil je na toplarno onkraj avtoceste, ki vsaj desetletnje uradno ne obratuje. Pred dnevi je opazil, kako se iz navpičnega dimnika nad bloke vali gost dim. Njegov oče je bil zaposlen v toplarni. Nazaj v rodno vas se je odselil po valu odpuščan sredi 90-ih let. Trojica mirilcev se je približevala. V nepreglednih vodah toplarne je počilva enormna energija, je pomislil, ki jo človeške aparature ne morejo izmeriti. Slušalke povejene z miniaturnim MP3 predvajalnikom je staknil z ušes, kot da bi novica, ki jo prinaša, lahko karkoli spremenila. Ko je prvi od njih odprl usta, je v uho vrnil glas Petra Stila in krenil mimo presenečenih mucev, ki so v kopanju obstali in kot pantomimiki s kazalci kazali nekam za svoje hrbte. Šel je nemo, kot potujejo mrliči, mimo njih v smer, pred katero je strojica svarila. Morajo priti v bar, pozen je že, ni rad zamujal. Na polkrožnem šanku iz lažnega marmorja so počivali komovci starejših parazitov iz kraja. Utrujene poglede so povešali nad krigle piva pred seboj. Nekaj jih je spremljalo dogajanje na TV ekranu, pritrjenem sredi rjavega opaža, tik vhoda v stranišče. Izključijo predvajalni glasbe, začuden zakaj ne poslušajo kanal Dragane Mirković in buljo v obraz sivobradega Wolfa Blitzerja. Volk Teda Turnerja je agresivno zasliševal gostje v studiju. Na dnu zaslona se je spisal njegov naziv. FBI strokovnjak za umore v fitnesnih in športno-rekreativnih kapacitetah. Kapaciteta. Vsak predmet je tudi človek mora imeti izmerljivo prostornino uma, telesa in duha. Ameriška predmestja, sodeč po melodrami na zaslonu, pretresa serija nepojasnenih smrti, pretežno belih moških v srednjih letih. Po strokovnem mnenju gosta je pretirana ukvarjena športnimi aktivnostmi razlog za smrt. Iskal je po prostoru. A ves čas pogledoval proti televizorju, v širokem planu se zdaj pojavil še drugi gost. Za tragedijo so odgovorna podjetja, ki so zelo namerno oglaševalo uporabo obnovitvenih hormonskih terapij, je pridigal ob krivdi pokori in geopolitičnih posledicah serotoninskega šoka, v katerem se je znašel ameriški srednji razred. Stranski učinki mešanja zdravili triciklični antidepresivi povzročijo serotoninski sindrom. Stopil na vrt lokala, kjer so samevale prazne mize. Brnenje rotorja nizkoletečega helikopterja je preglasilo hrup iz notranjosti. Na stranski steni vrta je na zbledelem plakatu, ki se je leta nastavljal pri peki, kandidat za župana stal pred parkiranim policijskim helikopterjem sredi igrišča za mali nogomet. Na dnu plakata je nekoč z velikimi mastnimi črkami pisalo varnost. Vrnil se v notranjost bara. Tisti hip, ko se je naveličan usedel, je opazil, kako je zaslon mobitela kot ogromna kresnička osvetljuje bledi obraz. Sedela na najbolj izpostavljenem mestu, pod televizorjem, očitno je prej ni opazil. Sorry za zamudo, Maja, ej! Ni se odzvala, enoznačno je pozibavala glavo, pred naznosnim hrupom so jo varovalo velike slušalke in ohranjali stabilen ritem njenega notranjega sveta. Iztegnil je koščeno z ovalnim tumorskim izrastkom ukrašeno dlan in jo potisnil med njih hipnotiziran pogled in podobe na zaslonu. O, si le prišel, sorry za tole. Lasketave grahaste oči usmerila van in opazil, da njen obraz izgleda, kot ga bi prežarjali sončni žarki, čeprav na njem ni bilo sledu pigmenta. Slušalke odložila na mizo polekave in škatlica mehkih bos. Sicer bi se moral ti upravičiti, 15 minut te čakam, ponavadi ne zamujaš. Zavedel se je, da je pozoran na kretnje njih rok, opazujejo, da bi lažje razumel sebe. Nekdo za šankom je povečal glasnost televizije, a vizo večernih poročil je razdražil tiste brez težav sluhom. A greva rajši na teraso, tukaj je preveč glasno, je vpil pod zvočnikom televizorja. Zombi za sankom so praznih pogledov zrli v uradnika, ki je imel otrobe na tiskovni konferenci. Potrebe po delovnih sili so kljub naraščajoči brezposelnosti v nekaterih poklicih še zmeraj velike. Govorimo o poklicih ročnega oziroma fizičnega dela. Kaj si gledala, je bolj iz vljudnosti vprašal in pokazal na telefon, ki ga je odložila na mizo. Prežgala si je cigareto. Nič, brala sem Anžetova sporočila in poslušala glasbo. Kaj novega? Dolgo se niso videla. Kako si? Slabo sem, čustveno, fizično in kemično. Gnijem doma, živim z računalnikom in po telefonu prepričujem ljudi, da kupujejo izdelke, ki jih ne potrebujejo. Gledam novo serijo, Odpisani novo življenje. Moraš gledati. Sicer je brezvezna, ampak sem se nekajkrat nasmejala starim prcem. Počakaj, Odpisane gledaš, tisto staro partizansko serijo? Prekimala je. To je gledal moj foter, da je lahko preklinjal zločinske komuniste. To je edina stvar, za katero vem, da jo je rad počel. Preklinjal komuniste, poleg tega. Pokazano odprta dvorišna vrata lokala, seveda. Potem bi mi bilo všeč nadaljevanje izvirne serije. V bistvu je napol resnično še šel. Dogaja se v današnjem času, torej po osamosvojitvi. Tihi in ekipa so zdaj totalni luzeri. V novem političnem sistemu so ostali brez borčevskih privilegijev in životarijo po lokalih. Zdaj je ona pogledala proti vhodu. Zanimivo. Heroji NOB končno poraženi proti Nemcem in zahodnim zaveznikom. Nekaj, kar ne gledaš skupaj s starimi starši. Odvisno, katere barve so. Majen obraz je pokazal živost. Tako kot ponavadi je njen skoraj na smeh lahko izvavlja ciničen komentar. Kako si, Jakob? Te moram vedno jaz klicati. Odločil se je sprašujoče, zakaj, da bo zamočal obisk Darta Vaderja v bloku številka 3. Zakaj ne pokličeš za pivo? Zdajč na afterju je maži spraševal, kje si. Tip je že tretje leto zaporati izredni študent, zdaj na kozmetičnem faksu. Nisem vedel, da obstaja fakulteta, zato svašta. Pravi, da se investicija s fantomskim opisom izplača, seveda, če ne plačaš nobenega obroka. Nisem bil razpoložen za druženje. Nočem žalovati tako, kot drugi pričakujejo od mene. Se razumeš, da rabim svoj mir in žalost? Kdo se danes sploh še trudi razumeti kogarkoli? Provokacijo z dilerjem Maže, ki je prodajal kokain študenta na predavanjih, je namenoma preslišal. Dve leti se ni pretaknil drog, občasno je vzel Helix, ob večerih je tableto ali dve Sanvala prepoplaknil z rakijo. Torej nič neobičajnega za tako vroče oktober. Razumem, seveda. Kdo si danes ne prizadeva izgledati razumevajoč? Se z Rudijem in Rupo sploh kaj vidiš? Včasih ste stalno veseli na kavicah in izpolnjevali tiste rumeno-bele lističe. Že kakšno leto ne več. Včasno si izmenjamo sporočila, z Rudijem se pogovarjava na četu. Vsi trije imamo stavniške spletne račune in svoje probleme. To je depresija, stari, resno ti govorim. Jaz sem bila tudi taka. Poznaš morda koga, ki dela v pogrebništvu? Smer pogovora je namenom naglo preokrenil. Tukaj na vrtu pod pekočem soncem jaguarja je že tako čutil neznosno težo, ki je njegov in telo priklenjala k pregretemu asfaltu, na katerem je odraščal. V pogrebništvu? Vem, na kaj točno misliš. Ni ljudi, ki nudijo profesionalno pomoč žalujočim po smrti bližnjega. Zanima me, če to pri nas obstaja, kot poklic. Obstaja, ampak kdo sploh razmišlja o takšnih morbidnih storitvah, dokler ni sam v situaciji. Pa še takrat, ne vem, če ni sporno služiti na račun tuje stiske. Mal bolano se ti ne zdi. Pa misliš, da gre prav za podjetje specializirano za tolažbo? Presenetilo ga je, kako odločno je začel izpraševanje. Z roko je nagonsko segel po neobstoječem kozarcu na mizi in takoj zatem nestrpno pogledal proti vratom. Zakaj te zanima? Potrebuješ tolažbo? Nimaš denarja, ne volje, zakaj tacga? Njen blede obraz je ostal brez nasmeha. Zadnji stavek je mislila resno. Ne potrebujem tolažbe, ampak službo. Roko je vtaknil v žep hlač in kot bi iskal najdrobnejše kovančke, zamanril po notranjosti. Zadnji dve leti ždiš na kauču in... Sredi stavka si za trenutek z razprto dlanjo zakrila oči in nos. Vljučno nabrala brado, zgledala, da bo ravno kar zahlipala. Roka je zdaj sunkovito segla na vrh glave in s prstoma zagrabila skupek las. Za trenutek je v tem položaju zamrznila in ga nato iztrgala. In ga takoj hitela pomirjevati. V redu sem. Kaj je to? Zbuljenimi očmi je iskal odgovor. Trihotilomanijo imam. Dermatolog mi je rekel, da se tako imenuje. Gre za kompulzivno puljenje las. Živci. In ga dobil. Zakaj znenada iščeš službo in to v firmi, ki prodajo tolažbo, je nadaljevala, kot da si ne bi ravno kar izpulila šop las. No, vse to sprašuješ zaradi mamine smrti. Izvlekel roko izpod mize, pograbil MP3 predvajalnik in ga začel živčno vajati po dlani. Tudi to je razlog, seveda gre tudi za njo. Roko je zopet potisnil v žep in zaman brskal. Pa kje je Elena, rad bi spil pivo. Spomnil sem se, da mi je pripovedovala o tem, kako je Matejeva mami pogrebniškim profesionalcem plačala, da se stavijo Matejev nekrolog. Iskal je poti zloveščih sluten in tesnobnih občutkov, ki jih vprašanja o mami in vsem drugem sprožajo v njem, a se še bolj zapletel v morbiden pogovor o smrti in pogrebih. Ja, res je, joj, tisti nagrobni govor je bil obupan. Ob odprtem grobu so postavili velik zaslon, na katerem se ves čas ponavljala serija Matejevih fotografij in neka nališpana avša je brala poslovni govor sestavljen iz vidinih pripovedovanj in neizpolnjenih želja. Se spomni šalje, delala je v Mercedes baru, pokimal je, no razglasilo jo za resen par, bila je bi tik pred poroko in načrtovala družino. Materine želje se po smrti sina postale njegove resnice. A se nista občasno dala dol, ko se je napil pri njej v lokalu, o tem ti govorim. Ne morem verjeti, v resnici je plačala za retuširanje sinove biografije, tragi komično, res. Ja, in še to, ko je Avša naštevala njegove, kako na temu sploh rečem, življenjske dosežke, je postal inženir. Čeprav je, kot veš, bil monter peči. Ljudje so ploskali, vključno z mano. Ne vem, zakaj smo ploskali, ampak zvenelo je tako prekleto prepričljivo. Oba sta se klisno nasmehnila in pod bledico njenega brezkrvnega obraza je opazil nastajajočo rdečico. Tisti rekel mrtvih vso dobro, so tile plačanci vzeli resno. In ti si želiš takšna služba. Sestavljal bi pogrebne govore in olepševal življenje mrtvih. Za mizo v kotu vrta se je nad sporske novosti sklanjal Rudijo podoben lik. V služba hudijo samo sužni sistema. Hej, kaj delaš, kaj momljaš? Nič, molim za pivo. Pota je prilezla na rob čela in mu kapnila na obrvi priprtega očesa. Takrat jih je odprl in pomel. Vem, da težko verjameš, ampak res bi se rad zaposlil kot tolažnik. Mora biti zanimivo tolažiti ljudi in zato ne potrebuješ posebne izobrazbe, ampak lastno izkušnjo, je hitro dodala. Ja, znat moraš z besedami. To je edino, kar znam bolje od opice. Pripovedati in pisati zgodbe. In če zgodbe povežeš skupaj, jih nanizaš, priješ do zaključka, do zadnje zgodbe. Vmes pa svobodno prilagajaš in dopolnjuješ biografije mrtvecev. V bistvu, dajva nekaj spit, že zdavno sem spila kavo. Kje je Elena? Elena, daj dve pivi, prosim. Utrnila se je ob mizi, kot bi ves čas stala zraven mize in poslušala pogovor. Dva točena kozla, a ne? Sinhrono sta pritrdila. Kot bi vrata terase ne bila ves čas odprta, je do njunih ušes komaj zdaj dospel zvok hrapavega glasu prvega grla gostilniškega patosa Harisa Džinoviča. I tebe sem sitka fano, da bog da da se zapalila, je pel od življenja in sedenja na barskih stolih izčrpanim dušem B bara. Kadar je zbral voljo, da je odlepil prepoteno telo od naslonjala iz umetnega usnja, je prišel pred ta prekleti kraj očetove tegote in žalosti, pil kavo in jo opazoval. Bila mu je všeč od prvega srečanja njunih pogledov. Izžarevala nepokorljiv optimizem človeka, ki mu kaprice in neotesanost ljudi ne morejo do živega. Z užitkom je srknil požere kladnega piva in izpočela opazoval Eleno, kako se oddaljuje od mize. Mimo njenih bokov je skozi odprta vrata zagledal pijančka z vzdevkom sapramiška. Njegov ogorel grob, tudi otroški obraz in široko razprtih oči strmel naravnost vanj. Široko se je nasmehnil in razgalil praznino v ustih. Manjkali so mu vsi zobje. Večerna ura in drugo pivo sta prispevala k sproščenemu zraču za edino obljudeno mizo na terasi. Kaj delaš, je rekla, ko je še enkrat segel pod mizo v žep hlač. Končno, utipal je in olajšano izvlekal nekajkrat pregiban list papirja velikosti škatlice šibic. Dvakrat ga je zaman poskušal poravnati. V pravoslavlju velja Nikola za družinskega svetnika, zaščitnika otrok, svojim bogoslovom ozdravlja otroke, ki se jim je zataknila ribja kost v grlu. Kaj govoriš, kdo je Nikola? Kaj nisi prenehal s pisanjem? Iz drobove barje je zdaj skozi priprta vrata do njune mize prihajal zamolkli glas neznanega turbo folk pevca, ki je zavijajoče pel o pivskih zmagah in ljubezenskih porazih. Nikolaj Čosesku, predsednik Romunije, je nadaljeval z branjem, kot da je same terasi in svetu. Potem, ko so jo pred narodnim sodiščem, ki je zasedel v vojaške barake nasproti železniške postaje v Targovicu, obsodili na smrt, jo odpeljajo ven in ustrelijo. Nekaj ur se ni vedelo, kje se nahajati telesi predsednika in njegove soproge. Kasneje sta trupli najdeni na obali Kalamitke. Brez simbolnega pomena tudi ni dejstvo, da je bila smrtna kazen izvršena 25. decembra na Božič. Priznivljen že težko glavo se vprašajoče z ritmi rentealskega diska v zadju zazrl začuden obraz nasproti in vprašal s približno treznim glasom. Poznava koga z imenom Nikola? Samo Krompirjevca, njegovo pravo ime je Nikola, če nisi vedel. Zakaj gre? Krompirjevc je bil lokalni dealer, specializiran za prodajo spavalnih tablet, antidepresivov in ostalih farmacevtskih pripolškov. Ime in primek Nikola Kalabič se je delil s poznanim četniškim vojvodo iz druge svetovne vojne. Dobro, on je dealer, mislim na koga bolj normalnega ali bolj zgodovinsko pomembnega. Oba sta se zaražala. lokalni pa preprodajalec krompirja podobno lobanjo. Prav mogoče daljni sorodnik drugega najbolj poznanega četnika, ki se pred neznosno vročino v oktobru skriva za razoletanim oknom in posledično povzroča otegitveni sindrom polovice ulice. Če to ni sinopsi za zgodbo ali roman, je pijana brunda bo v sebi obrt kot majiče z mizo. Zvok nizkoletečega helikopterja sprva za nekaj trenutkov prisilili oba v molk, a hrup se je še ukrepil in podoševal, kakšno minuto sta le zrla eden v drugega. Na to je sledil nenavaden kratek pok. Elena se je z družino preselila iz Romunije, si to vedel? A, kaj? S težko glavo se je presenečeno vzoril po vrtu. Vidim, kako jo gledaš. Povedala mi je, da prihajaš na kavo, sam. Mislil sem, da je ciganka, rominja, pardon, ali je pravilno romkinja. Izpijo dolg požerek piva, rignil in zajecljal. Le črne oči in kači kolki lepe ženske lahko dajo smisel na umnosti. Naredil je nov dolg požerek piva, naših življenj. Wow, a tega si se sam spomnil. Nehi kvantat neumnosti. Že dolgo živijo tu. Starša sta prišla sem zaradi političnih težav v Romuniji. Tako vsaj govorijo ljudje iz bara. Živijo v eni od tistih mini, na pol porušenih stav pri toplarni. Elena se mi zdi res super punca. Zdaj sta oba skozi lino na vrtnih vratih opazovala, kako za šanko spretno briše kozarec. Lokal se je izpraznil in prosto je zdaj napolneval le še prepoznaven razpokan glas pevke Cece. Sklepajo, da si ob koncu večera privošči glasbo s svojo dušo. Način cecinega petja ga izpolnijo na edinstveni stil magrebskih pevk. Med refrenom pesmi Koža pamti si je predstavljal, kako z roko drsi po njenih prsih. Istočasno se je hrepenjeno pridružil nerazložil neumen strah in prvi odmaknil pogled ter vprašal: A greva? Ja, čas bi že bil, me splačala tole. Prižgala si cigareto in razprla roke, pričakujoč objem. Rabiš kaj denarja? Ne, denar je kot ženska, pride in gre. Odvrnil, je objel in opazil, da zmečkan papir leži med praznima kriglama. Pred vhodom sta se rašla, mu je obljubila, da se bo pozanimala, kako je služba tolažnika. Na poti domov so mu misli pijano poplesavale. Korakal je nenavadno energično, da je liste pred njim zaganjalo v zrak, sfrfotavalo in sedalo na tla kot neštetvi mrtvi rumeno-rjavi metulji. Pripričeval se je, da mora v njem prepoznati rešitelja. Niti zamišljati si ni smel, da je Darth Vader prišel z namero povečati nesrečo, ki ga je doletela. Nenadoma je zaslišal, kako se nekdo smeji v bližini. Pod ulično svetilko je zagledal njen obraz, resen in žalosten hkrati. Brž je kot senca švignila izpod svetilko temo in čez nekaj sekund je njen zagoreli obraz zagledal pri naslednji svetilki na drugi strani drevoreda. Videl je vrtinec krila okoli njenih nog, krilo se je dvigalo in vrtelo, ko je potroče skakala po blatni luži. Odkot luže, če že mesece ni deževalo. Zopet je poniknila v temo in zdaj slišal bitje njenega ali svojega srca. Opojna svetloba iz njunih prsi je stililo nepredirno temino noči. Iz zavetja teme se je zaslišalo grozljivo kričanje. Obstal je, ko je krikom sledil klic. Ne zapuščaj me! Mami, 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 je omotečem ponavljal noč, a njegovi pozivi niso motili ravnodušne oktobrske noči, ki je ostala nema. Ves je drgetal, bolečina se je želodca selila v prsni koši nazaj. Neviden je racal skozi žalostno meglico, vidno le pod svojem svetilk, ki se je zadrževala nizko in povezovala dve vrsti dreves na obeh straneh ulice. Zavil je svojo ulico in v daljavino obzorju zagledal toplarno, kako izginja v črnino neba. Ospoda so občasno osvetlili svetlobni krosci hitečih luči avtomobilov, ki so brzeli po obvoznici. Nenadoma je občutil svečano umirjenost, kot bi bili hkrati prisotni vsi spomini do dodanjega življenja.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.